Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom už 50. stretnutí v rámci relácie Spiritualita svätej Terezie o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Vstupujeme do veľkonočného trojdňa a preto som vybral na dnes tému aj toho, ako Terezka prežívala Veľkú noc, veľkonočné sviatky. A z tých veľkonočných sviatkov, ktoré prežívala počas svojho života, ma inšpiroval práve ten, ktorý zažívala v roku 1896, keď mala 23 rokov. V noci z 2. na 3. apríla, teda na Veľký piatok zo štvrtku, Terezka mala prvé chrlenie krvi a potom následne 5. apríla, teda na veľkonočnú nedelu, Terezka vstúpila do najhlbších temnôt, do skúšky viery, ktorá u nej potrvala až do smrti, teda 18 mesiacov. Rok na to, v roku 1897, keďže sa Terezkin zdravotný stav zhoršil, rozhodla sa jej sestra Pavlína, reholným menom sestra Agnesa, od Ježiša, že bude spisovať Terezkine výroky, ktoré ona hovorí, a tak od 6. apríla roku 1897 spisuje tieto výroky, ktoré sú vydané tiež publikácií aj na Slovensku ako štvrtý zväzok súborného diela svätej Terezie z Lizie s názvom Vstupujem do života. V tomto štvrtom zväzku, okrem týchto posledných rozhovorov, ako sa nazývajú tieto zápisy, sú aj Terezkine modlitby a rozličné zápisky. Terezkine výroky, keď začala spisovať sestra Agnesa, vlastne sú spisované tých posledných 6 mesiacov jej života. Teraz by sme sa teda pozreli práve na tú oblasť jej života, ktorá teda sa začína 3. apríla v noci na Veľký piatok chrlením krvi a potom na veľkonočnú nedeľu, keď Terezka vstupuje do ťažkej skúšky viery, ktorá potrvá až do teda jej smrti. V tejto ťažkej skúške viery Terezka zakúša naozaj veľké temnoty, o ktorých si povieme, a snaží sa ich prekonávať, ako len môže. Napríklad, keď sa zúčastnila istých duchovných cvičení počas tejto skúšky viery, tak jej páter Madeleine odporučil, aby Terezka si napísala krédo a nosila ho na svojom srdci. A keď bude vo veľkej temnote a nebude sa vládať, modliť, aby si položila ruku na toto krédo, ktoré má teda nosiť vo svojom habite, na svojom srdci, na svojej hrudi, a aby takto aspoň tým dotykom, položením ruky na krédo vyznala Bohu svoju vernosť, aj keď teda žije v tej temnote a má ťažkosť sa modliť, dokonca aj vysloviť krédo, aby už tento pohyb rukov a položenie ruky na toto krédo, aby to bolo vyjadrenie, svedectvo jej viery. Teda skutočne sa Terezka nachádzala až v takejto veľkej skúške, v takejto veľkej temnote. A ona sa rozhodla vo svojej radikalite, že si toto krédo napísala vlastnou krvou, čím chcela zdôrazniť, že je ochotná za každú pravdu viery vyliať aj svoju krv. Takto tvrdo teda bojovala, odhodlane bojovala proti týmto pokušeniam viery. Terezka naozaj teda prežíva tento čas posledných 18 mesiacov jej života vo veľkej temnote, ale aj zároveň vo veľkej duchovnej múdrosti. Na Veľkú noc, teda v roku 1896, vstúpila do tejto skúšky viery, ktorá trvala až do jej smrti 30. septembra roku 1897. Bol to zároveň pre ňu aj čas mimoriadnej tvorivosti. Tam, práve v tomto čase, dostala za duchovného brata, teda ešte tesne pred tým rokom 1896, kedy začína táto temnota, dostala abbého Beliéra za duchovného brata. A jemu adresovala 11 listov, ktoré začala písať o 11 mesiacov neskôr, 21. októbra 1896, keď už bola v týchto temnotách pol roka. Potom máme zachytených ďalších 7 listov, ktoré napísala pátrovi Rulandovi, teda jej druhému duchovnému bratovi, a tie začala písať takisto práve v období jej temnoty 23. júna 1896, teda 7 týždňov potom, čo táto jej skúška viery začala. A aj väčšina jej autobiografických rukopisov, teda rukopis B a rukopis C, sú napísané práve z tohto obdobia skúšky, tak ako aj jej 80 listov a asi 24 básni. Takže môžeme povedať, že okrem prvej časti jej autobiografického spisu, teda rukopisu A, všetky jej hlavné spisy sú z tohto obdobia, tých posledných 18 mesiacov jej života, ktoré prežívala vo veľkej temnote a teda v skúške viery. Teda bola to temnota, ktorá zároveň v jej živote bola veľmi plodná. Na Veľkú noc, teda v roku 1886, 18 mesiacov pred svojou smrťou, Tereska vstupuje do skúšky viery. Vo svojej autobiografii opisuje začiatok tejto skúšky takto. V tom čase som sa tešila takej živej viere, takej jasnej viere, že myšlienka na nebo mi spôsobovala veľké šťastie a nebola som schopná veriť, že existujú ľudia, ktorí nemajú vieru. Verila som, že títo ľudia vlastne hovoria proti ich presvedčeniu, keď popierajú existenciu neba. V oných radostných dňoch Veľkej noci Ježiš mi dal pocítiť, že skutočne existujú duše, ktoré nemajú vieru a ktoré zneužitím milosti stratili tento vzácny poklad, zdroj jedinej, skutočnej a čistej radosti. Aj keď sa Tereska snažila modliť za tých, ktorí boli bez viery, ako bol napríklad manžel jej sesternice René Tostein, alebo bývalý asistent jej strýka Izidora, ktorý sa neskôr stal politikom, Henry Cheron, alebo zvlášť páter Hyacinth Loison, ktorý ako karmelitán vystúpil z rádu, vystúpil z katolíckej cirkvi, potom oženil sa a dokonca teda robil rôzne prednáškové turné po celom Francúzsku namierené proti katolíckej cirkvi. Teda Tereska sa modlila za týchto ľudí, bolo to ešte pred tým, ako vstúpila do tejto temnoty a skúšky viery, a teda nebola vtedy ešte schopná s nimi cítiť, ako si spolu cítiť. Je povšimnutia vhodné, že v tom citáte, ktorý sme citovali, tak Tereska tam hovorí, že Ježiš v oných radostných dňoch Veľkej noci Ježiš mi dal cítiť, že skutočne existujú duše, ktoré nemajú vieru. Ježiš mi dal cítiť, teda používa toto slovo, ktoré pre ňu znamená dal mi zakúsiť. Hĺbka tohto jej prieniku do tejto skúsenosti, do tohto zážitku nemať vieru, sa potom ukazuje vo viacerých jej opisoch. Na inom mieste hovorí: dovolil, aby moju dušu zaliala najhustejšia tma a že myšlienka na nebo, až dovtedy taká sladká, sa stala príčinou boja a utrpenia. Táto skúška nemala trvať len niekoľko dní alebo niekoľko týždňov. Mala sa skončiť až v hodinu určenú samým Bohom a táto hodina ešte neprišla. Chcela by som vyjadriť, čo cítim. Bohužiaľ myslím, že je to nemožné. Človek by musel prejsť týmto tmavým tunelom, aby pochopil jeho temnotu. Tereska, keď toto píše, teda samozrejme ešte žije, pretože píše, alebo teda píše vďaka tomu, že ešte žije a vládze, a teda tu píše, že táto hodina teda ešte neskončila a má skončiť až v tú hodinu určenú samotným Bohom. Táto hodina ešte neprišla. My teda už môžeme skonštatovať, vieme, že táto hodina prišla až vo chvíli jej pozemskej smrti, teda až do svojej smrti prežívala túto skúšku viery a žila v tejto temnote posledných 18 mesiacov svojho života. Touto skúsenosťou Tereska zároveň nachádza akési svoje nové poslanie, keď sa identifikuje s neveriacimi. Pokračuje ďalej: tvoje dieťa, ó Pane, pochopilo tvoje svetlo a žobre od teba odpustenie svojim bratom. Je pripravené jesť chlieb bolesti až tak dlho, ako si to budeš prijať. Nechce vstať od tohto stola horkosti, za ktorým jedia úbohí hriešnici, až do dňa, ktorý si určil ty. Vo svojom mene a v mene svojich bratov volá: Pane, zmiluj sa nad nami, lebo sme úbohí hriešnici. Pane, prepusť nás ospravedlnených. Nech všetci, ktorí nepoznajú jasný plameň viery, ho jedného dňa dostanú. Ježišu, ak je potrebné, aby bol tento pošpinený stôl dušou, ktorá ťa miluje, tak potom ja túžim jesť tento chlieb skúšky za týmto stolom, až kým sa ti zapáči voviesť ma do tvojho kráľovstva. Jedinú milosť, o ktorú ťa prosím, je, aby som ťa nikdy neurazila. Táto hlboko dojímavá pasáž určite rozptýluje argument, že Tereska sa cítila nadnesenou nad hriech a nad hriešnikov. Ona je skutočne s tými, ktorých nazýva moji bratia. A keď si pozrieme iné opisy jej skúšky, skutočne vieme oceniť ten jej obraz akéhosi chleba zármutku, ktorý jedla za týmto stolom hriešnikov. Tereska nepoužíva slovo pochybovanie, keď opisuje svoju skúsenosť, ale používa slovo skúška a tiež slovo mučenie. Viacero obrazov nám môže približiť práve túto jej agóniu. Je to ako byť v krajine pokrytej hustou hmlou. Je to temnota, je to múr, je to tunel, teda obrazy, ktoré používa Tereska. V Tereskyných posledných rozhovoroch, ktoré boli tá väčšinou zachytené matkou Agnesou, ako som to spomenul, je tiež viacero náznakov o tejto skúške viery, pretože teda tieto posledné rozhovory boli zapisované počas ostatných 6 mesiacov Tereskynho života až do jej smrti. Tereska povedala matke Agnese: len počas tejto poslednej etapy choroby, počas tých posledných 6 mesiacov, sa zdôverila o tejto skúške viery. Matka Agnesa hovorí, že si len nepresne uvedomovala Tereskino utrpenie až do augusta 1897, čiže niekoľko týždňov pred Tereskinou smrťou. akoby teda len nepresne vnikala do toho, čo Tereska prežíva. Takto teda potom aj svedčila matka Agnesa o charaktere tejto skúšky počas beatifikačného procesu, kde sa vyjadrila takto. Jej duša bola až dokonca ponorená do skutočnej noci pre jej pokušenia o existencii neba. Takto teda to konštatuje. Jej duša bola až do konca vnorená do skutočnej noci pre jej pokušenia o existencii neba. Tereska, ktorá túžila konať dobro na zemi počas prežívania z neba, zrazu akoby bola obratá o toto svetlo, o túto istotu. A práve toto pre ňu boli veľmi ťažké pokušenia. Pokušenia, či vôbec existuje nebo. Táto skúška viery, ktorá sa dotýkala hlavne existencie neba, akoby naraz prekvapila Teresku, teda až v takejto veľkej intenzite, hoci boli už aj predtým u nej určité náznaky. Napríklad, keď sa odvoláva na október 1891, Tereska hovorí, mala som veľké vnútorné skúšky rôzneho charakteru, až také, že som sa pýtala, či nebo skutočne existuje. Čiže už aj 6 rokov pred svojou smrťou mala určitej intenzite kratšie obdobie, dlhšie nejaké takéto náznaky určitých skúšok, či nebo skutočne existuje. Matka Agnesa zaznamenala viacero dôležitých Tereskyných vyjadrení počas choroby, ktoré sa týkali práve tohto. Napríklad, moja duša je v exile, nebo je zavreté a na pozemskej strane je to samé utrpenie. Obdivujem hmotné nebo, to druhé je mi zatvorené stále viac a viac. Kde sa zdržujú všetci svetci, ktorých milujem? Och, nehrám divadlo, je pravdou, že nič nevidím, ale vo svojom srdci musím silno spievať. Pozri, vidíš tú čiernu dieru? Tereska ukázala medzi gaštanové stromy. Kde nič nevidíme? Som v podobnej diere, telom i dušou. Ach, koľká tma, ale som v pokoji. Teda toto sú aj niektoré z tých obrazov, kde Tereska teda prežíva teda tú hustotu v nejakej krajine, hustotu akejsi hmly, alebo temnotu, múr, tunel, ako to spomína. Tereskina viera bola skúšaná aj pred teda jej veľkou skúškou viery, napríklad keď bola ustarostená o svoju sestru Leóniu, ktorá mala špeciálne ťažkosti, napríklad v júli 1895, keď Leónia opustila kláštor navštívenia po jej treťom neúspešnom pokuse o reholný život. Tereska sa vyjadruje, upadli sme do veľmi hlbokého smútku pre našu drahú Leóniu. Bola to ako skutočná agónia. Boh, ktorý chcel skúšať našu vieru, nám nedal žiadnu útechu. Tereska sa zdôverila od tejto svojej skúške len niekoľkým ľuďom. Jej správanie, teda aj počas tej veľkej skúšky a vonkajšok vôbec neprezrádzali to, že by Tereska prežívala niečo takéto. Ona si to uvedomovala a matke Gonzáge pri opise svojho ortielu akoby napísala. Moja drahá matka, možno sa vám zdá, že preháňam, keď vám opisujem túto svoju skúšku. Naozaj, keby ste posudzovali vec podľa citov, ktoré vyjadruje v mojich básniach, ktoré som napísala tohto roku, musím sa vám javiť ako duša naplnená útechami, pre ktorú záclona viery je skoro roztrhnutá. A predsa to už nie je pre mňa len záclona. Je to múr, ktorý siaha až do neba a zakrýva hviezdnu oblohu. Keď spievam o šťastí neba a o väčšom vlastnení Boha, nenachádzam v tom radosť, pretože spievam o tom, v čo by som chcela veriť. Táto skúška u Teresky mala niekoľko momentov svetla, čo zodpovedá duchovnej ceste, ktorú vidíme veľmi dobre opísanú svätým Jánom z kríža. Tereska napríklad hovorí, je pravdou, že niekedy veľmi tenký lúč slnka osvecuje moju temnotu. A vtedy skúška na chvíľočku prestáva. Ale potom spomienka na ten lúč, namiesto toho, aby mi spôsobovala radosť, robí moju temnotu ešte hustejšou. Jednu takúto prestávku, kedy takýto svetlý lúč zažiaril do tejto Tereskinej temnoty, bol sen o ctihodnej Anne od Ježiša, ktorý Tereska mala v máji roku 1896, teda asi mesiac potom, ako u nej začala táto veľká skúška viery, a opísala to takto. O Ježišu, búrka už nezúrila, nebo bolo tiché a pokojné. Verila som a cítila som, že nebo existuje a že je zaplnené dušami, ktoré ma skutočne milujú, ktoré ma považujú za svoje dieťa. A znova, keď sa Teresky pýtali počas jej posledných štádií choroby, či skúška viery už pominula, Tereska odpovedala, nie, ale zdá sa, že je to načas suspendované. Odporní hadi už tak nesyčia do mojich uší. Krátko na to, keď si Tereska spomenula na lásku Boha a tých, čo ju obkolesujú, poznamenala, som tým veľmi dojatá, pretože je to ako lúč, či skôr zablisknutie uprostred temnôt. Ale je to len ako zablisknutie. Iný náznak takéhoto prerušenia skúšky alebo akési tie lúče či stĺpce svetla, ktoré pretrhajú túto temnotu, sú dva zážitky, ktoré Tereska prežíva práve počas tohto temného obdobia. Je to jednak objav jej miesta povolania v cirkvi, kedy teda objavuje to svoje miesto byť láskou v srdci cirkvi, a potom je to sen od ctihodnej Anne, ktoré spolu s láskou sú hlavnými témami rukopisu B, teda ktorý Tereska napísala v septembri roku 1896. A intenzita jej pokušení sa jasne tiež ukazuje vo svetle jej poznámok, ktoré píše o sebevražde, ktoré sa zdajú byť tiež veľmi dôležité a ktoré sú zachytené v týchto posledných rozhovoroch, alebo tiež sa nazývajú žltým zápisníkom. A tam Tereska sa vyjadruje, keď hovorí matke Agnese toto. Dávajte veľký pozor, matka, keď budete mať pacientov s ukrutnými bolestiami. Nenechávajte im žiadne lieky, ktoré sú jedovaté. Uistím vás, stačila by sekunda na to, aby intenzívne trpiaci stratili rozum a vtedy by sa ľahko otrávili. Áno, Tereska teda tiež zakúšala vo svojej veľkej bolesti aj takéto pokušenie. A znova asi jeden mesiac neskôr po tomto vyjadrení, bolo to asi týždeň pred svojou smrťou, znova sa Tereska vyjadruje. Áno, aká je to len milosť mať vieru. Keby som nemala vieru, spáchala by som sebevraždu bez chvíľočky váhania. Toto Tereska teda sa vyjadruje týždeň pred svojou smrťou. Teda vieme si predstaviť, aspoň predstaviť, v akých strašných aj bolestiach, v akom utrpení a v akej temnote sa Tereska nachádzala. Sebevraždu je ľahšie spáchať, keď človek nemá vieru v posmrtný život. A tak Tereska bola skúšaná presne v otázke viery. Takže jej pokušenie spáchať samovraždu bolo mimoriadne silné. Je dôležité, keď chceme spoznávať Tereskinu spiritualitu, aby sme skutočne poznali do hĺbky pravdu o nej, o jej duši, o tom, čo prežívala na tejto zemi. Že to skutočne nebolo nejaké sentimentálne dievčatko s nasladlým úsmevom a vykreslované s úsmevom a s rúžami, ktorá by žila nejaký nadnesený život. Tereska to, o čom svedčí, to, čo mu učí, to, k akým pravdám prichádza, to všetko bola jej osobná skúsenosť, cez ktorú prešla. A Tereska je preto a môže byť učiteľkou, učiteľkou cirkvi, pretože to, čo učí, to sama najprv žila. A učí to, čo sama prežila, do čoho sama vnikla svojou vierou, rozumom, osvieteným svetlom viery a tiež pravdy, ktoré v nej ako vo výhni boli odskúšané, ktoré Tereska nehlása z nejakého piedestálu, s nejakým úsmevom, bez toho, že by nemusela o ne bojovať. Ona o tieto pravdy vo svojom živote musela bojovať a vydobila si ich pevnou vierou, skúšanou v takejto veľkej temnote. Z textov, ktoré sme uviedli, teda sa zdá, že Tereskine pokušenia proti viere, ktoré začali práve na Veľkú noc v roku 1896, teda 18 mesiacov pred jej smrťou, boli predovšetkým o existencii neba. Takže Tereska mohla tiež povedať to, čo máme zachytené na inom mieste. Teraz mi už bolo odňaté všetko, čo by mohlo byť prirodzenou útechou z túžby po nebi. A tak hoci jej pokušenia sa zdajú byť hlavne o existencii neba, niektoré jej tajomné poznámky naznačujú až akoby bohorúhavé myšlienky. Matka Agnesa povedala sestre Leónii, ktorá bola mniškou v Karmeli v Lizie, že Tereska mala také silné útoky bohorúhačského ducha, že si silno zahrízla do pery, aby nevyslovila bezbožné slová, ktoré jej prichádzali na um proti jej vôli. Máme aj iné náznaky, kde Tereska sa detailnejšie zdôverila svojej sestre, matke Agnese, o svojej skúške viery niekoľkokrát. Jeden takýto výrok je z augusta pred jej smrťou. Keby ste len vedeli, aké hrozné myšlienky ma prenasledujú. Veľa sa za mňa modlite, aby som nepočúvala diabla, ktorý ma chce presvedčiť o svojich mnohých klamstvách. Ó, mamička, musí mať človek takéto myšlienky, keď tak veľmi miluje Boha? Je ťažko vyhodnotiť tieto Tereskine výroky, pretože sa zdá celkom prirodzene, že Tereska ich ďalej nerozvíja. Ale je jasné, že museli byť veľmi intenzívne. Z Teresky cítime tú jej bolesť. Musí mať človek takéto myšlienky, keď tak veľmi miluje Boha? Bolo to niečo, s čím sa Tereska musela takto vyrovnať. Veľmi ťažko prejsť týmto otrasom. Ona, ktorá tak veľmi milovala Boha a tak veľmi túžila, aby ho iní tiež milovali, zakúša a prežíva takéto hrozné myšlienky. Vieme, že takéto myšlienky napadajú mnohých ľudí a tak Tereskina citlivosť a jej hlboká láska k Bohu robili jej skúšky stresujúcejšími ako u väčšiny takto trpiacich ľudí. Je však čosi aj hlbšie v týchto bohorúhačských myšlienkach a bolo by nesprávne to zľahčovať, čo si povieme aj v ďalšom z Tereskyných citátov. Teda ďalším takýmto citátom, ktorý nám hlbšie ukazuje tiež to, čo Tereska prežíva, sú slová, ktoré sú zachytené, ktoré zachytila matka Agnesa, ktoré jej Tereska povedala: drahá matka, obraz, ktorý vám opisujem o temnotách, ktoré zahalujú moju dušu, je taký nedokonalý ako skica v porovnaní s modelom. Avšak nechcem písať o nich obšírnejšie, bojím sa totiž rúhania, bojím sa, že som už aj tak o tom veľa povedala. A Tereska predtým teda, ako vyslovila tieto slova, spomínala matka Agnese výsmešný hlas, ktorý jej hovoril o večnej ničote, teda hlas, ktorý takto počula a myšlienky, ktoré takto jej prichádzali na um. Ako Tereska odpovedá na túto skúšku viery? Práve v tomto má čo naučiť nás ľudí dnešnej doby o tom, ako odpovedať na ťažkosti s vierou. Niektoré jej stratégie boli tradičné, niektoré boli zase typické pre ňu. V tomistickej terminológii by sme povedali, že Tereska bola pokúšaná proti článku viery, to jest proti viere vo večný život. Svätý Tomáš Akvinský trval na tom, že vyznanie viery je potrebné, keď je viera v nebezpečenstve. A Tereska naozaj cítila, že jej viera je v nebezpečenstve a jej odpoveď bola tradičná a veľmi silná. Tak ako som to už teda spomenul počas jej duchovných cvičení, od 8. do 15. októbra roku 1896 sa teda zdôverila o svojej skúške viery pátrovi Gottfriedovi Madeleinovi, premonštrátovi, ktorý jej teda poradil, aby si napísala krédo a nosila ho na svojom srdci, a Tereska teda napísala toto apoštolské vyznanie viery svojou vlastnou krvou, prilepila ho do knižky Evanjelii, ktorú nosila na svojej hrudi. A tiež v júni alebo v júli roku 1897 napísala jednu z posledných modlitieb ceruskou, ktorá má menej ako 20 slov. A túto modlitbu napísanú ceruskou teda pridáva k tomuto vyznaniu viery a táto jej kratučká modlitba povzdych znie takto: Bože môj, s pomocou Tvojej milosti som pripravená vyliať všetku svoju krv, aby som potvrdila svoju vieru. Iste vidíme, prečo nechcela Tereska veľa hovoriť o svojich pokušeniach proti viere. Nechcela ľudí ani šokovať, ani škandalizovať. Z času na čas sa o nich vyjadrila najbližším, ale aj vtedy bola veľmi taktná a rezervovaná. Napríklad vo svojom liste Márii, ktorý tvorí prvú časť rukopisu B, ktorý teda si môžeme prečítať jej autobiografickom spise, hovorí toto: Nemyslíte si, že plávam v útechách? Och nie. Mojou útechou na zemi je, že nemám žiadnu útechu. A keď videla, že Mária je rozrušená a rozpačitá po prečítaní tohto listu, tak Tereska sa ponáhľala ju povzbudiť a hovorila o jej jedinom poklade, ktorý má a ktorým je slepá dôvera v jeho milosrdenstvo. A potom nasleduje akási esencia jej duchovného učenia. A tak, milí posluchači Rádia Mária, cez spoznávanie Tereskinho života takto môžeme prenikať hlbšie do Tereskinej spirituality. Preto, ak chceme byť lepšími a dobrými žiakmi v Tereskinej škole, nepostačuje, keď chceme preniknúť do jej ducha, do jej duchovnosti, do jej spirituality, to, že urobíme nejakú jednu prednášku o jej spiritualite, alebo dve, alebo tri prednášky. Zvolil som spôsob a som vďačný, že môžeme v ňom nasledovať, a tí, ktorí pravidelne prenikáte a počúvate tieto zamyslenia, verím, že prichádzate postupne a budete prichádzať hlbšie do podstaty Tereskinho života. A tu teraz tiež v tejto už 50. časti nášho stretnutia môžeme teda použiť istú časť samotného Tereskinho učenia, ktoré ona takto napísala a kde v tom rukopise B, ktorý Tereska teda spisuje, a kde môžeme trochu vidieť tak túto jej spiritualitu tak zhutnenú na jednom mieste. Tereska sa vyjadruje takto. Prosím vás, chápte svoje malé dievčatko. Chápte, že milovať Ježiša, byť jeho obeťou lásky, znamená, že čím je niekto slabší, bez túžob a čností, tým je vhodnejší pre pôsobenie tejto všeobjímajúcej a transformujúcej lásky. Buďme veľmi ďaleko od všetkého, čo sa blíži. Majme radi svoju malosť. Majme radi to, že necítime nič. Potom budeme chudobní v duchu a Ježiš nám príde v ústrety. A akokoľvek ďaleko by sme boli, premení nás plameňmi lásky. Och, ako by som rada bola schopnou vyjadriť vám, čo cítim. Je to dôvera a nič iné ako dôvera, čo nás musí viesť k láske. Ježiš nám dá svoje nebo zadarmo. Tereska takto teda nám ukazuje istú časť jej duchovnosti, jej spirituality, toho, čo ona prežíva. Mária samozrejme nemala ani potuchy o hĺbke prázdnoty a temnoty, z ktorých vychádzali tieto Tereskine slová. A to slová, ktoré celkom nevyjadrujú Tereskin stav. Tereska prežívala najväčšiu slabosť a malosť. A držala sa jedine dôvery a lásky. Dôvera a láska neboli pre ňu len niečo druhotné, niečo, akýsi prívesok jej duchovnosti, ale to bolo to jediné, čoho sa mohla držať. Dôvera a láska. Keď sa Tereska delila o svoje úzkosti, nedostávalo sa jej veľa podpory. Tak napríklad v júni pred jej smrťou spomenula jedného pátra, kaplána, ktorý povedal o jej pokušeniach proti viere toto. Nezostávajte pri týchto myšlienkach, je to veľmi nebezpečné. A Tereska sa o tom vyjadrila takto. Počuť niečo také je málo utešujúce. Ale chvála Bohu, ma to netrápi. A tento kňaz, tento kaplán, Teresku v tomto nejak nepovzbudil. Nezostávajte pri týchto myšlienkach, je to veľmi nebezpečné. No to ju ešte viacej, by sme mohli skôr povedať, vystrašil a ponechal ju o samote. Ona dobre vedela, že je to nebezpečné, a ona ani netúžila mať takéto myšlienky a byť pri nich, ale jednoducho tieto myšlienky na ňu doliehali. Tereska robila neustále úkony viery. Asi 7 týždňov pred smrťou povedala matke Agnese o zlej noci, počas ktorej dúfala, že už zomrie. Neprestávala som sa dívať na svetú tvár. Odohnala som mnohé pokušenia. Och, koľko som len urobila úkonov viery. Tereska potom spresnila, že nie vždy zaútočila priamo na nepriateľa, ale dávala prednosť tomu, aby sa mu vyhla. Sama sa tiež zdôveruje, Ježiš vie veľmi dobre, že hoci nemám radosť z viery, aspoň sa snažím robiť skutky viery. Myslím, že som urobila viac úkonov viery tento rok ako celý môj život. Pri každej príležitosti, keď musím bojovať, keď ma nepriateľ provokuje, správam sa statočne. Vediac, že je zbabelosťou nechať sa vtiahnuť do súboja, otočím sa chrbtom k svojmu súperovi, odmietnuc sa čo i len pozrieť do jeho tváre a utekám k svojmu Ježišovi. Hovorím mu, že som pripravená vyliať svoju krv do poslednej kvapky, aby som vyznala svoju vieru v existenciu neba. Tiež mu poviem, že som šťastná, že sa nemôžem tešiť z tohto krásneho neba tu na zemi, aby ho on mohol otvoriť naveky úbohým neveriacim. Tento posledný citát ukazuje jeden z ďalších spôsobov, akými Tereska odpovedala na pokušenia. Obetovala svoju úzkosť za druhých, za miláčikov svojich, za misionárov, za kňazov, za hriešnikov. Už asi v roku 1891 prejavila ustarostenosť o vieru jej sesternici, netere pani Guerinovej, ktorá bola v manželstve s René Tostajnom asi 1,5 roka. Tento jej manžel bol vysokej morálnej úrovne, ale prehlásil, že je ateista. A Tereska sa za ňo modlila až do konca. Osobitne obetovala za neho svoje pokušenia proti viere. Tereska neignorovala problém neviery. Povedala, že jej rozrušujúce myšlienky prichádzajú od diabla. Tereska ako si odráža ten klasický ateizmus osvietenstva. Poznala však aj iný problém neverí, ako to vidíme v prípade, keď myslela na nešťastného karmelitána Hyacinta Loisona, o ktorom sme už teda, ktorého sme už aj my spomenuli, na tohto kňaza, ktorý sa rozišiel s cirkvou. Jej problémom bola aj cirkevná autorita, teda jeho problémom bola cirkevná autorita a magistérium. A tento kňaz, bývalý dokonca provinciál karmelitánov vo Francúzsku, už od roku 1870 si písal s Henry Newmanom o otázke ultramontanizmu, extrémneho papalizmu, ktorý niektorí ľudia chceli mať definovaný prvým vatikánskym koncilom. A Newman bol šokovaný, že tento kňaz karmelitán ešte v tom čase Loison zaútočil na cirkev, hoci v jej ultramonatistických členoch cez extrémne liberálne protestantské noviny sa to stalo. Napísal mu však milý list, ktorom mu radí, aby bol trpezlivý. Citujúc svätého Augustína, to, čo bolo ťažiskom jeho vlastného hľadania. kardinála Newmana. Podobne aj Tereskin zmysel pre spoločenstvo svätých bol na opačnom konci postoja spoliehajúceho sa na nejakú svoju osobnú, súkromnú pravdu. Druhý spôsob, ktorým Tereska reagovala na svoju úzkosť, bolo práve písanie básni a listov. A na tieto sa môžeme dívať dvojako. Vždy sa Tereska povzniesla nad svoju vlastnú bolesť tým, že odpovedala na potreby iných, či už v listoch alebo básniach, ktoré si sestry od nej žiadali. A tu máme napríklad príklad takejto služby v cirkvi. Tí, čo sa starajú o druhých alebo slúžia druhým, musia mať odstup a objektivitu, ktoré im umožnia nezaťažiť druhých tým, čo v tom čase zaťažuje nás samých. A tak Tereskina poézia predstavuje pre nás značnú výzvu, keď ju porovnávame s pozadím jej pokušení proti viere. Tereska v básniach zakrýva svoje city. Takže jej poézia je akoby potvrdením toho, v čo verí. Ešte aj keď vyjadruje svoje najlepšie city, báseň je tak napísaná, že keby sme nevedeli o jej probléme s vierou, nikdy by sme to z jej veršov nevycítili. Keďže však vieme o tomto jej vnútornom stave, tak nám to umožní lepšie vnímať ostrosť Tereskinho výrazu. A o tom by sme si povedali teda na budúce v ďalšej časti, keď môžeme spomenúť napríklad básen, ktorú Tereska napísala matke Agnese v januári 1897. Básen, ktorá má nadpis Moja radosť, kde Tereska hovorí: Mám rada noc tak ako deň. Pre bratia a sestry, vstupujeme do veľkonočného trojdňa. Budeme prežívať modlitbe a rozjímaní práve aj Ježišovo utrpenie v Getsemanskej záhrade, ako aj na Veľký piatok, ticho bielej soboty. A tak Tereska, Sveta Tereska, tiež nám nech vyprosí túto milosť, aby sme skutočne prežívali do tajomstiev a hĺbky viery, aby viera bola podstatou nášho života. Prajem vám požehnané, milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.